var þetta svona dálítið sérstakt svona samfélag hér? Var ekki dálítið á því að menn væru á móti því að menn úr Reykjavík væri að skipta sig hér af málum?
Jú, það var nú lengi vel fyrst að menn slógu sér saman hérna þrátt á nokkur tillit til pólitíska skoðana og stofnuðu það svonefnda framfara félag og það bauði nú fram þegar að fyrsta sinn og hér var kosið á meðan að hrepparnir voru sameiginlegir sem sé á meðan að þetta hverfi til fyrir Seltjarnarneshreppi og tóku meiri hlutan í Seltjarnarneshreppi við það fyrsta framboð. Svo fór nú fram skipting hreppana og þetta var sérstakur hreppur og svo heldu þeir að menna áfram að bjóða fram eitthvað eftir það fyrir hönd þessa félags. En svo fór nú að bera á því svona, ég man nú ekki hvenær það var, það er búin að vera svo margar kosningar. Ég hef þetta allt saman ábyggilega ef að ég þyrst að fletta upp á.
Já.
En man nú ekki hvenær var, en svo fóru nú flokkarnir að vilja að skera sig úr. Byrjaði nú alltíðu flokkurinn með Þórði broddi fylkingar, voru nú stundur saman fyrst til að byrja með sjálfstæðisflokkurinn og hann. Svo aftur seinna fór nú sjálfstæðismenn að bjóða fram sérstaklega. Framsóknarmenn hefði aldrei boðið fram sérstaklega og yfirleitt ekki, og yfirleitt bara fyllt þessum samtökum, fyrir uppalegu samtökum.
Já.
Og hérna framfarafélaginu. Og hefði aldrei boðið hér fram sérstaklega, enda voru þeir mjög fámenni hér til að byrja með.
Mm-hmm.
En svo þegar þeim fór að fjölga hér náttúrulega, þá fór nú að reka því að það var farið að hafa auga með þessu. En það var nú ekki fyrir en samt síðast að þeir fór að bjóða fram, ekki fyrir en að Hannes bauð fram.
Mm-hmm.
Fyrir hend Framsóknarflokksins.
En bar dálítið á því að frumkvæðið að þessari flokkaskiptingu hér kæmi úr Reykjavík eða var það svona beggja blans eða voru það heimamenn sem stóðu fyrir þessu?
Það voru náttúrulega heimamenn sem stóðu fyrir því, já, það var orðin yfirleitt svo viðtekin venja að flokkarnir beðu fram hér allt í kringa, það mátti svo sem búast við því að það ekki ræki að því hérna eins og annar staðar.
Já.
Og svo náttúrulega er þetta nú venn í annað flokkarnir vilja þegar að fyrir að verða um nokkurt fjölda ræða, þeir vilja veta kanna sitt fylgi og veta hvernig þeir standa í þessu og þessu kjördæminu.
Og þetta er mælst svona, hvernig mæltist þetta fyrir svona þessi flokkaskipting hér? Nú hafa menn verið nokkuð nýjum sammál, bæjarmál var það ekki, eða svona almenn mál innan sveitar?
Ég held það nú nokkuð veginn og enda þegar maður lítur nú á til dæmis svona stjórn bæjarmála, þá held ég nú að það sé nú áreiðanlega ákaflega svipa sem að stjórnað er svona hverja sem næstum sem er völdin fara. Ég hef nú ekki trú á því að það sé nú gífurlegu mismunur, því að mikið af þessu en orði, til dæmis mikið af þessum tekjum bæjarins, það er orði fyrir fram ráðstafa þannig að það er ákveðnu póstar sem bærin þarf að standa skila, bæði til trygging og annara aðilja sem er fyrir fram ákveð sem að segja hvað mikið er. Svo það er nú hittin og aðalega fólkið í því að skipta þá því niður sem eftir er, hvernig á að verja því í bænum og hvaða framkvæmdir eru mest aðkallandi. Og þess vegna held ég nú að að það sé nú svo sem ekki yfirleitt og ekki stórfældur ágreiningur það.
Þessir fundir sem voru hér með þetta var nú ennþá hreppur og sem þetta er eitthvað sem verið að gera þetta kaustat. Voru þið fjölsóttir?
Þeir voru fjölsóttir lengi vel, já, það var fjör í þeim.
Og tölum menn alltaf tala mikið og almennt.
Já, það tóku margir þátt í umræðu. Mikið ósur og það. Það vantaði ekki. En hvort að það var nú sem að segja allt saman. Það hefur nú sennilega ekki verið frekar en annar staðar þegar að komið er hitt í mál og allt saman. Svo sem talaði miklu rökum og festu eins og gengur og gerist.
Var þetta nú ekki lagt dáldið út þannig af andstæðingur Framsóknarflokksins að Framsóknarflokkurinn væri svona segilast til meiri áhrifa hér í gegnum þessar lóðaúthlut sem heldurinn hefði haft?
Jú, það held ég megi nú segja það, hann viljaði auka áhrif sín og völd hér með þessu. Mm-hmm. Og það var hérna, þegar við flutt hér inn af Framsóknarmönnum, þegar í hverfið hérna í Hvammónum, mm-hmm. mönnum úr sambandinu og það var tölvert komið eftir minga þá.